ำหรับภาวนาเพื่อจะให้ใจของเรามีกำลังเพราะกำลังของเรามีสองอย่างมีกำลังกายกับกำลังใจกำลังกายก็ช่วยกำลังใจได้บ้างแต่มันพึ่งไม่ได้เวลามันดีมันก็ดีอยู่แต่มันเกิดป่วยขึ้นมาเกิดแก่ขึ้นมาตายขึ้นมาถ้าเราอาศัยแต่กำลังกายอย่างเดียวเราก็เสร็จนี่ก็ต้องอบรมจิตใจของเรามีกำลังอยู่ในตัวด้วยเพื่อจะได้พึ่งตัวเองจะได้แน่นอนในตัวเองนั่นที่เรามาภาวนาเพราะเห็นต้องการกำลังใจที่ท่านเรียกว่าภาระก็พลังในจิตใจของเราเป็นคล้ายๆเป็นอาหาร5อย่างที่จะเลี้ยงกำลังใจของเราให้เข้มแข็งเราจะได้ต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายได้พละข้อแรกก็ศรัทธาในคัมภีร์ก็บอกว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันเกี่ยวกับเราอย่างไรมันเกี่ยวกับตรงที่ว่าพระองค์สำเร็จพบปรมสุขด้วยความเพียรของพระองค์ความเพียรของท่านท่านบอกว่าไม่ได้เป็นเกิดจากคุณธรรมอันวิเศษวิโสของท่านใดเกิดจากคุณธรรมที่ใครๆก็อบรมได้แต่เป็นคุณธรรมที่เราพอมีอยู่บ้างเพิกกันตรงที่ว่าของพระองค์นั้นอบรมทั้งขีดอบรมให้สมบูรณ์ได้ของเรามันยังไม่สมบูรณ์ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอบรมขึ้นมาได้ในถ้าเรามีศรัทธาในความสามารถของเราการภาวนาของเราก็จะเกิดกำลังขึ้นมาเย็นดีที่จะต่อสู้ถึงจะมีอุปสรรคอยู่บ้างไม่ท้อถอยเรารู้อยู่ว่าเชื่ออยู่ว่ามันเป็นได้ถ้าคนเราขาดศรัทธาเมื่อไหร่ก็เสร็จไม่มีทางที่จะเจริญได้เพราะฉะนั้นที่เรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าเรามีศรัทธาในตัวเราเองด้วยว่าถึงแม้ว่ามันล้มลุกคลุกคลานแต่มันไม่ได้ล้มลุกคลุกคลานตลอดไปนะบางทีมันลุกมันก็ลุกอะไรก็เดินได้ถึงจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่เราพอต่อสู้ได้ถ้าใจของเรามีสถาแบบนี้ความเพียรซึ่งเป็นข้อที่สองนั้นกลายเป็นของง่ายอย่างเราเรียนภาษาถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆจะเรียนขนาดไหนครูจะวิเศษวิสอขนาดไหนถ้าเราไม่เชื่อเราทำได้ความเพียรมันก็ไม่เกิดทีนี้เมื่อเราเชื่อแล้วความเพียรก็ต้องเกิดก็ความเพียรอาศัยอะไรมันอาศัยฉันทะความพอใจก็อยากทำและมีความหวังว่าจะเป็นไปได้ทีนี้การพยายามของเราก็ต้องแบบติดต่อไปเรื่อยๆถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ไม่เกิดกำลังต้องทำต่อเนื่องไม่ขาดสายนั่งหลับตาแล้วก็ทำลุกขึ้นเดินไปเดินมาก็เราก็ทำเพราะลมของเรามันมีอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ทิ้งไว้ตรงที่นั่งภาวนาเดินไปก็ดูลมได้ทำงานไป ก็ดูลมได้เสื้อข้าวเสื้อของขับรถไปก็ดูลมได้พอลมมันเข้าออกอยู่ตลอดเวลามันเสียแต่ว่าสติของเราไม่ค่อยดีแต่ใจมันดีจริงๆนั่นมันภละข้อที่สามนั้นต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ให้หนีก็เราเลิกได้บางคนก็เข้าใจว่าสติกำเพียงแต่ว่ารับรู้รับรู้รับรู้เฉยๆแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระองค์สอนว่าสติของความระลึก ว่าใครพูดอะไรทำอะไรเราเองเคยพูดอะไรทำอะไรจำได้ถ้าเราจำได้มันก็จะดีตรงที่ว่าเราได้ความรู้อะไรขึ้นมาเราก็เอามาใช้ถ้าเราจำไม่ได้ถึงจะรู้อะไรอ่านคัมภีร์เท่าไหร่ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เท่าไหร่ถ้ามันกลับมันลืมมันเผลอขึ้นมามันก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นที่เราตั้งใจอยู่ที่นี่ว่าจะภาวนาก็พยายามระลึกอยู่เสมอว่าเราก็จะอยู่กับองค์ภาวนาของเราอยู่กับลมหายใจของเราถ้ารู้สึกตัวว่าเราหนีจากลมแล้วเอาตั้งต้นใหม่ไม่ถอยจะเป็นกี่ครั้งไม่ท้อใจนะเพราะเราเชื่ออยู่แล้วว่ามันก็ต้องเป็นไปได้ที่เราจะภาวนาได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่ชำนาญต้องใช้เวลาอีกก็ต้องใช้ความพยายามอีกแต่เวลามีเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในการภาวนาถ้าเราระลึกได้เราเคยทำอย่างนี้นะเวลาง่วงเราเคยปฏิบัติยังไงเราเคยกำหนดลมยังไงให้ลมของเรามีกำลังขึ้นมาจะได้ผ่านความง่วงได้ก็ง่วงนี่มันมีสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งร่างกายมันขาดการพักผ่อนมันก็ต้องหลับนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งง่วงแบบหลอกๆอยู่ดีๆก็เอาขี้เกียจขึ้นมามันก็จะหลอกตัวเองว่ามันง่วงนะก็หาวนอนขึ้นมาอ้าวแสดงว่าอ้าวร่างกายมันขาดหน้ามันต้องนอนพักนี่มันหลอกตัวเองเพื่อจะแก้ไม่ให้ถูกหลอกนั้นก็ต้องต่อสู้กับสักพักใหญ่เรากำหนดลมอ่อนไปก็เอาให้มันแรงขึ้นมาลองดูสิเราเคยท่องสวดมนต์บทอะไรบ้างก็ท่องไว้ในใจไว้ก่อนถ้าเราอยู่คนเดียวแบบว่าออกไปเลยรูปหน้ารูปหลังรูปหน้ารูปตาต่อไปดูดาวบนท้องฟ้าเดินจงกรมสักพักหนึ่งถ้าเดินจงกรมมันยังง่วงอยู่แสดงว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วต้องนอนนี่ถ้าหากว่าเราเคยชนะความง่วงยังไงก็เราก็เลิกได้มันจะเป็นความรู้ที่เข้ามาช่วยการภาวนาของเราด้วยถ้าสติดีแบบนี้สมาธิไม่ต้องถามถึงมันจะมาเองเพราะอารมณ์ของสติก็อารมณ์เดียวกับสมาธิเพียงแต่ว่ามันอยู่จริงๆไม่ลืมไม่เผลอถ้าเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาพอมันตั้งมั่นขึ้นมาใจของเราก็มีที่อยู่ที่อาศัยที่ท่านเรียกว่าวิหารธรรมแต่ในวิหารธรรมมันก็มีอาหารธรรมด้วยก็เป็นที่กับสุขหายใจเข้าก็รู้สึกเอ็มขนาดออกมันรู้สึกเอ็มอยู่เพราะเราไม่ได้บีบให้มันออกไม่ได้บังคับให้มันออกมันออกก็มันเองแต่เรารักษาอาการที่เอ็มไว้จิตใจก็เกิดปลื้มขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาจำสายขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาพอมันไม่ต้องไปเที่ยวไปหานู่นหานี่มันก็อยู่ตรงนี้ก็ความสบายนี่เป็นอาหารของใจที่จะให้ข้อปฏิบัติของเรามีกำลังขึ้นมาทุกด้านเลยโดยเฉพาะอย่างเรื่องปัญญาซึ่งท่านบอกว่าเป็นข้อที่ 5พละข้อที่ 5ถ้าปัญญาของเราเกิดขึ้นมาจากสมาธิมันจะทำให้พละทั้งหลายล่ะมันคงขึ้นมาที่นี่ปัญญาคืออะไรมันการแยกแยะก็ท่านบอกว่าให้ดูให้มันสิ่งที่เราดูให้มันเห็นมันต่างออกไปไปคำว่าการอาการรู้ของเรากับสิ่งที่เรารู้มันคนละอย่างส่วนมากเราจะคลาดกันเข้ารู้ทุกข์ใจเราก็ทุกข์รู้สุขใจเราก็สุขรู้ร่างกายร่างกายเป็นของเราตัวเรา ดูวัตถุข้าวของบางทีมันของเราอะมันเรื่องของเราเนี่ยเหมือนกับว่าประสาทของเรามันแล่นไปทางนั้นทีนี้ท่านบอกว่าให้ต้องให้ดูให้มันแยกออกก็พอใจของเราอยู่นิ่งสักพักหนึ่งเกิดความเอี่ยมขึ้นมาพยายามสังเกตดูอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นมานั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพียงแต่เป็นอาการชนิดอันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาความรู้ของเราก็อยู่ส่วนหนึ่งสิ่งอาการนั้นมาอีกส่วนหนึ่งก็อาการเหล่านั้นเขาไม่รับรู้อะไรเลยแต่ใจสิ่งนั้นเป็นผู้รู้ต้องเห็นมาเป็นคนละอย่างอย่างทุกเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายเราคลักกันเข้าว่ามันอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นปวดที่หัวเข่าเราจะหาว่าเอาเข่าของเราเป็นทุกข์ที่จริงเข่าไม่ได้เป็นทุกข์เข่าก็หัวเข่าก็อยู่เฉยๆของเขาเพราะเขาก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองส่วนทุกข์มันไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟมันอยู่ในที่เดียวกันแต่มันคนละระดับกันคนละชั้นกันเหมือนกับว่าคลื่นวิทยุในอากาศมีสถานีต่างๆสถานีทาง LA สถานีทางซานดิเอโกที่ไหนที่ไหนมันก็อยู่ในที่เดียวกันแต่ถ้าหากว่าวิทยุของเราปรับรับเฉพาะความถี่เท่านั้นความถี่เท่านี้เราจะได้ใช้เฉพาะช่องหนึ่งไอ้ช่องอื่นมันไม่เข้ามันไม่รับถึงจะอยู่ในที่เดียวกันแต่มันแยกออกได้นี่ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นอาศัยร่างกายของเราแต่มันคนละระดับคนละประเภทกันเราความคิดที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราคิดก็อย่างหนึ่งรู้ก็อย่างหนึ่งถ้าเราแยกออกได้ถึงแม้ว่าความคิดมันจะแล่นออกไปแต่ใจของมันไม่ได้แล่นตามเราไม่ต้องเป็นความมีความทุกข์กับความเครียดอันนั้นไม่ต้องแบกไม่ต้องหามเมื่อไม่แบกไม่หามสิ่งที่เคยหนักใจมันก็จะหลุดออกไปกำลังใจของเราจะเพิ่มขึ้นมาเพราะไม่ได้หนักหน่วงอะไรเราก็มีกำลังจะทำอะไรก็ทำได้ยิ่งถ้าเราแยกออกถึงที่สุดความปรุงความแต่งในจิตใจแม้แต่ละเอียดที่สุดไม่เอาไม่เอาไม่เอามันจะถึงขั้นที่ท่านเรียกว่าอมตะก็พ้นจากความปรุงความแต่งเป็นที่รับรองว่าที่เราเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อแบบเลื่อนลอยมันมีหลักฐานอยู่ในจิตใจของเราเป็นที่ว่าเห็นครั้งหนึ่งก็รู้รับรองได้ไม่หวั่นไหวเพราะมันพิสูจน์แล้วตัวนี้แหละใจของเราจะเกิดกำลังมากขึ้นมาพอมีมติที่ไม่ต้องขึ้นการปรุงการแต่งไม่ต้องใช้กำลังเป็นเองที่เมื่อใจของเราถึงขั้นนี้แล้วเรายังครองร่างกายอยู่แล้วก็ดูแลไปแต่ใจที่ว่านี่เป็นเราเป็นของเรามันจางไปมากแล้วเป็นว่าเรารู้เรารับผิดชอบเราดูแลให้เป็นไปเท่านั้นแต่ใจไม่ได้หนักใจเรื่องเหล่านี้นี่เรียกว่าใจที่มีกำลังต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นก็พยายามอบรมคุณธรรมทั้ง5อย่างนี้ทั้งศรัทธาทั้งวิริยะความสติสมาธิปัญญาเราจะได้มีที่พึ่งในจิตใจของเราเวลาร่างกายหาไม่ตอนที่พึ่งไปได้แล้วภายนอกเรายังมีคุณธรรมภายในที่พึ่งได้ 100%